Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
juna 1215. godine donet je pravni akt Magna Carta Libertatum, velika povelja slobode, koji je engleski kralj Jovan bez zemlje posle izgubljenog rata sa engleskim plemstvom prihvatio overivši ga svojim pečatom. Poveljom slobode definisana su i osnovna lična prava koja garantuju pravdu za sve kao i pravo na pošteno suđenje. Magna Carta se smatra prvim pisanim ustavnim zakonom Engleske i uopšte prvim ustavnim aktom u svetu. Na današnji dan 1843. godine u Bergenu je rođen Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Na elementima norveškog folklora izgradio je sopstveno i nacionalno romantičarski muzički izraz. Svoje najbolja dela ostvario je u malim formatima, kao što su klavirske minijature, lirski komadi, gudački kvarteti, violinske sonate i 25 nordijskih melodija. juna 1903. godine Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije posle majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. Završio je i vojnu školu u Saint-Cyru u Francuskoj. Kao učesnik u francusko-pruskom ratu odlikovan je najvišim francuskim ordenom Legije časti. U Parizu mu je 1936. godine podignut spomenik. Pod imenom Petar Mrkonjić komandovao je ustaničkim odredom u bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka 1875. godine. Bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom Balkanskih ratova 1912. i 1913. Slušamo zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto.
U početku 20. veka stanje u Srbiji bilo je teško i toliko nesnosno da je svaki iskren rodoljub očajavao. Na vrhu prestola događale su se takve pojave da su svakom Srbinu izazivale stid. Srbija je na strani izgubila ugled i služila je samo za podsmeh. Još te strašne i krvave noći, odmah posle ubistva kralja Aleksandra, obrazovana je privremena vlada, koja je sazvala Narodnu skupštinu za 2. jun. Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština koja se sastala 2. juna izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
Na današnji dan 1943. godine na Sutjesci je završena jedna od najvećih bitaka koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska u Drugom svetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju, a sa istočnog fronta, sa Kavkaza su doveli svoju elitno-planinsku brdsku prvu diviziju. Borci prosečne starosti 23 godine probili su se 15. juna, tačno mesec dana od početka bitke. Slušamo Josipa Broza Tita.
Ja sam na Đurđevi Štari dobio informaciju, pouzdanu informaciju da kreće velika nemačka vojska preko kroz Hercegovinu u ovom pravcu, prema nama gdje smo mi bili blizu. Odmah je bilo nama jasno šta to znači. To znači da se stvara novo opkoljavanje naše glavnine vojske. Ja sam izdao naređenje drugoj proletarskoj da zauzme Vučevo čim prije, brzim maršom, da ne bi Nemci ga zauzeli i prekinuli nam prolaz kroz Sutjesku dalje kod smo trebali. Naša brigada je stigla u isto vreme na Vučevo kad i Nemci. Nemci s ove strane, partizani s one strane. I tu je nastao u hodu jedan vrlo žestok sukob sa Nemcima. I nakon ne duge bitke, Nemci su bili uprokinuti kroz one strme brda dole i mi smo pobjedu odnesli time što smo osigurali sebi prolaz.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.